Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Verirlər. Burada hesab verməzlər. Əzasiyyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlib aparmış.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxım eləmə, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yasaqdır burada, dönə. Bakıda, bəli. Orada
vururdular,
amma burada yoxdur,
eləşir. Valideyn komitəsi yaranır, valideyn komitəsinin bütəsi olur, pul yığırıq. Bütədən istifadə olunur, məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günlər keçiririk, yəni təbriklərik.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Sürəyyə Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Sürəyyə xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, özümüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olunur.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çöləmirlər, onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim günündür, çayxan işlərinə gedəndə bilmə olur. Ya, qarimətlər, idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğla azadlar da bilmə olmur. Bən fəşdə oxuyanlərə bilmə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə suğortadır. Yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər suğortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar suğortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə zətdə var daha, dövlət mədrəsələr var azalır.
Uşaq baxçası bu məktəbə getməzdən əvvəl ki, gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövlətdə 50 min zədə alırlar, 50 min dövrəbəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək $50.
Şəxsilər də ki, vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbə də pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul verir.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məktəbində azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda.
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alınla yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar. Yəni, oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxırmı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da. Mədəsədən deyirlər, caiz alın, gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın, gətirin uşaqlara. Hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şeyə zəd olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ola süpürgə pulu deyəriz. Yəni,
onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alırlar. 2000 zət ilin axırı necəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum. Bu, qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yəni,
dərman qalırlar vardı, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olurdu. O hər yeri yox, bəzi yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada döyüdürəcəksən, gələ pul verirsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir şey gedər həkim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcini xatirə bim elərlər, orada az olarlar. 40000, 50000 zəd alarlar, çox almazlar. 40000 zəd axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaq bacı aydan aya elə bir 10 min, 15 min olur da. Qriban 150 mincə də baxır.
150 min tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara atana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat yerlə özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç də verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət eləyir. Səsini nəzən dövlət himayət eləyir, sonra ötürür.
İranda necə, neçə yaşa qədər dövlət himayə eləyir onları?
Bizimkində heysə, bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq zat vermir ki, dövlət. Məzəsiyə də özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəsi, yəni universitetdən və yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir. Yəni, ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Nə, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, ay nə bilim. Hələ hətt dediyiz, Bakını nəzərə tutuz. Amma rayonlarda da bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyaka pulu, odun pulu, nə bilim, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək, məncə çox uğursuz müqayisə alınlar. Ona görə də heç onları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs, əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, ay nə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması, elə yaxud da qiymət göstərdiklərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdiklərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxır. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçaya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi ki, mən uşağı qoymuram getsin bağçaya. Uşaq bağçasını niyə gecikir, nə üçün aparmırsan bağçaya, uşaq bağçaya məsələn. Bağçaya gedəndən sonra onunla orada uşaq psixoloqlar işləyir. Ev soruşurlar, evdən nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verib və onların çox böyük problemləri alındı. Bu zaman atanım da anandı. Çox böyük problemləri alındı.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlayırlar.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyətçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyətçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiymət dəbləri təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən dollara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfettir mi, yaxud nəmiş, şokolat, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nədə. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, filan uşaq mənə filan qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. UZI, məsəl üçün, 4-3 UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-5 qan təhlili hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayənə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini 200 dollara yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da hardasa da 400, 500, 1000 dollara yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz deyiriz o 150-100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da 200 dolara, bax, belə dövlətin özü vaucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə dövlət doğum mütləq o pul...
Voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini 200 lar idi, o da təxmini 150 dolar.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həmi müəllimə aylıq, həmi başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışır. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcüstanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakının şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya gedirəm.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə belə partilər falan eləyirik onun
üçün. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elədi ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ ol.
Kanadadan Aytək Türkəli dinlədik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışdılar da, Rusiya indi kəskin demoqrafik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə 300 dollara qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni, məsələn, bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə 500 dollara filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınırmı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli. 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılır mı?
Xeyr, bizdə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, belə pul bəli. Amma ki, hansısa bir şey için, ihtiyaç için yok.
Ama müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların, bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır. O valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı ki, uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçiririk, yəni təbriklər.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl bu pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən o, 30 dollar.
Bu yəqin ki, indi yenilə qədər səsidə, sonra yenildən sonra yenə toplamacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə ki, verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmır. Bu forma hansı bir rüşvət formaları var, o yoxdur. Hansısa bir yönəmdə var, amma bax, belə yönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pirbifqalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır. Xəstəxanalarda yenə problem yox. Əgər istəyirsən, sən sağlamlıq yox. Əgər dəzir qorxulardasan, müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar yenə insanların özü istəyirlər. Amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam. Mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmaq belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbi yazılmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik. Onları bizə pulsuz verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Minsk qrupu deyir ki, snayperləri yığışdırın, bir neçə aya Madrid prinsiplərini yekunlaşdırın. Sülh yaxınlaşıb mı?
Madrid prinsipləri üzərində heç bir iş başa çata bilməz. Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz.
Dünyada 125 jurnalist həbsdədir. Onların az qala 90% qəzetə və internetə yazanlardır. Bayıl yamacında köçürülmək qorxusu ilə yaşayan 151 ailənin üzvləri deyirlər ki, bu yerə bir böyük məmurun gözü düşüb. Hökumət qurumlarını bura qatır ki, yeri ucuz alsın.
Məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının sentinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz burada Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki.
Dağlıq Qarabağda və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ildə neçə əsgər və dinç sakin öldürülür? Təkcə bu il hər tərəfdən hərəyə təxminən 17 əsgər öldürülüb, özdə bu o vaxt baş verir ki, atəşkəs dövrüdür. Öldürəndə də nə ilə öldürürlər? Snayper tüfəngi ilə. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin verdiyi bəyanatda bir yenilik odur ki, atəşkəs xəttindən snayperləri yığışdırsınlar. Bəyanatda diqqət çəkən digər məsələ noyabrın 2-sindəki Moskva görüşündə pozitiv məqamın yaranmasının qeyd olunmasıdır. Doğrudan bu problemi həll eləməyə məqamdır. Minsk qrupu həmsədrlərinin tərəfləri Madrid prinsiplərini yaxın aylarda yekunlaşdırmağa çağırması bir tərəfdən çox optimist səslənir. O bir tərəfdən isə yəqin həm də o deməkdir ki, Madrid prinsiplərinə nəsə əlavə də oluna bilər. Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırıb.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin Helsinki-də keçirilən konfransında Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan snayperləri atəş xəttindən geri çəkməyə çağırılır. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, snayper ifadəsi bəyanatda əslində məcazi məna daşıyır. Çünki cəbhə xəttində qarşılıqlı ölüm və yaralanma halları adi əsgərlərin avtomat, pulemyot və digər silahlardan açdıqları atəş nəticəsində baş verir. Bu cür atışmalarda hər il bütövlükdə cəbhə xəttində münaqişə tərəflərinin itkilərinin sayı təxminən eyni olur.
Bu il deməli 11 ay ərzində cəbhə xəttində təxminən 17 hərbi qulluqçu düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib Azərbaycan tərəfindən. Ümumiyyətlə, indiyə kimi həyata keçirilmiş araşdırmalar göstərilir ki, hər il, ümumiyyətlə, hər iki tərəfdən, hər iki tərəfin gülləsindən dünyasını dəyişənlərin sayı təxminən eynidir.
Cəsur Sümərlinin sözlərinə görə, il ərzində döyüş bölgəsində atəş nəticəsində mülki şəxslərdən həlak olanların sayı 2-3, yaralananların sayı isə 10 nəfəri keçmir. Bu barədə dəqiq məlumat əldə etmək asan olmur, çünki buna dair rəsmi açıqlama vermək tərəflərə o qədər də sərfəli deyil. Ancaq son tədqiqatlar göstərir ki, baş vermiş bəzi toqquşmalar nəzərə alınmasa, bu il ötən illərlə müqayisədə hərbiçilərin ölüm və yaralanma halı azalıb, yəni bu məsələdə ildən ilə azalma müşahidə olunur. Cəsur Sümərlini bildirir ki, ümumiyyətlə tərəflərin bu cür addımları nizamlı və nizamsız olur. Yəni söhbət hansısa danışıqlar, görüşlər ərəfəsində təzyiqə hesablanmış və əsgərlərin özbaşına təşəbbüsləri ilə yaranan atışmalardan gedir. Onu da deyim ki, həmsədrlər bu dəfəki bəyanatda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda pozitiv məqam yarandığını da qeyd edirlər və bildirirlər ki, bu imkanı tərəflərin noyabrda keçirdikləri Moskva görüşü yaradıb. Sənəddə Azərbaycan və Ermənistan vəziyyətdən yararlanmağa, eləcə də Madrid prinsipləri üzərində işi başa çatdırmağa çağırılır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Helsinki-də ATƏT üzv dövlətlərin xarici işlər naziri yığışmışdı. Ona görə də Minsk qrupu həmsədrləri ilin sonuna belə bir bəyanat verərək sadəcə işlədik lərini bildirmək istəyiblər. Yəni bu bəyanat münaqişə tərəflərinə və ya regionda sülhə yox, Minsk qrupuna xidmət edən sənəddir. O ki qaldı Moskva görüşü barədə deyilənlərə bu qarşılaşma pozitiv məqamı ilə yox, azacıq fərqliliyi ilə yadda qala bilər.
Pozitivlikdən danışdıq. Yəni onlar hər iki tərəf deyib ki, gəlin bunu həll edək. Hansı ki bu haqda hər zaman hər iki tərəf söylüyüb. Amma bu il şəfə olaraq güya ki sənədə kağız üzərinə köçürülüb. Yəni, bunun müsbət tərəfi deyə bilmərəm, amma fərqli tərəfi deyə bilərəm ki, budur.
İlham Mehdiyev bəyanatda Madrid prinsipləri barədə səslənən fikirlərin təzyiq məqsədi daşıdığını da istisna etmir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, həmsədrlər həmişəki kimi optimist fikirlər səsləndirməkdə davam edirlər. Moskva bəyannaməsi əhəmiyyətsiz bir kağızdan başqa bir şey deyil. Əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi iddiasından əl çəkməyibsə, danışıqlarda hansı pozitiv məqam yarana bilər? İrəliləyişdən o vaxt danışmaq olar ki, tərəflərdən biri öz iddiasından geri çəkilsin.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz. Sözsüz ki, əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsa ədalətin əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, bəli, qaçqınlar da qayıdacaqdır, kommunikasiyalar da açılacaqdır. Bunun hamısı məlum məsələlərdir. Amma ki, bunlar hamısı olsun deyə gərək Qarabağ kimindir məsələsi həll olunsun.
Vəfa Quluzadə deyir ki, prezidentlərin də, xaricişlər nazirlərinin də bütün görüşlərinin nəticəsi sıfıra bərabərdir. Bunu Minsk qrupu həmsədirləri də bilirlər. Ona görə də konstruktiv mövqeylər oldu, razılıq əldə oluna bilər, irəlləyiş var və s. bu kimi optimist bəyanatlar səsləndirirlər.
Belə görünür, beynəlxalq aləm Qarabağ münaqişəsinin həllində daha optimistdir. Bəlkə qıraqdan problem başqa cür görünür. Məsələn, Azərbaycanın jurnalist təşkilatları hesab edirlər ki, Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə 3 jurnalist həbsdədir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynullah Fətullayev.